Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 26-aprel, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. O'zbekistonning turli viloyatlarida shanba kuni boshlangan kuchli shamol insoniy talafotlarga sabab bo'ldi. O'nlab uylar tomlari va tunuka devorlari odamlar ustiga ag'darilgani xabar qilindi. Kamida bir odam halok bo'lgani bildirilmoqda.
Shahar ko'chalarini deyarli hammasida shu daraxtlar qulab ketgan, magazinlarni tomlari uchib ketgan, kirishlari uchib ketgan.
Jizzax, Sirdaryo va Toshkentda yuzlab avtomashinalar ustiga daraxtlar qulagan. Kuchli shamol Toshkentdagi yirik masjidlardan birida yong'in kelib chiqishiga ham sabab bo'lgan. Qozog'istonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Qozog'istonda yashovchi o'zbeklar Nursulton Nazarboyevga ovoz berganliklarini aytishadi.
O'zbek, qozog'u, turk millati boshqa hammasi ertalabdan kelib ovozni Nazarboyevga berishdi, deb aytishadi.
Ozod mikrofon. O'zbekistonda xorijga otlangan fuqarolar chet el valyutasini rasmiy kurs bo'yicha sotib olisha olmayapti, deydi ezgulik faoli shoira Sodiq Bekova. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. O'zbekistonning turli viloyatlarida yuz bergan kuchli shamol oqibatida o'nlab uylar tomlari va tunuka devorlari odamlar ustiga qulagani xabar qilinmoqda. Birgina Jizzax shahrida shanba kuni ertalab boshlangan kuchli shamol natijasida kamida bir odam nobud bo'lgan. Xabarlarga ko'ra yana 17 nafar inson turli darajada jarohat olgan. Ayni paytda Toshkentning Jo'rabek jome masjidida kelib chiqqan yong'in yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi mulozimi shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi masjidga o'tkazish oqibatida masjid qisman shikast yeganini aytdi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. 26 aprel kuni Nepalda zilzila qaytaranish oqibatida qurbonlar soni 2000tadan oshdi. Nepal rasmiylariga ko'ra dastlab 25 aprel kuni yuz bergan 7.8 balli yer silkinishi tufayli kamida 4700 kishi tan jarohati olgandi. 26 aprel kuni Richter shkalasi bo'yicha 6.9 balli yer silkinishi takrorlangan. Zilziladan qo'rqqan 10 minglab odam tunni ochiq osmon ostida o'tkazganlar va ular shikast yegan uylarga qaytishdan hadiksirashmoqda. Yer silkinishlari 26 aprel tongida qutqaruvchilar tabiiy ofatdan jabrlanganlarga yuk mashinalari va vertolyotlarda chodir va insonparvarlik yordamlari yetkaza boshlagan paytda ham to'xtamagan. Nepalning ko'p joylarida elektr va suv ta'minoti izdan chiqqan. Kuchli zilzila Nepal shimolidagi Hindiston, Bangladesh, Xitoy, Tibet va Pokistonda ham sezilgan. Bu joylarda umumiy hisobda 60 chog'li odam nobud bo'lgani aytilmoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Qozog'istonda bugun navbatdan tashqari prezident saylovi bo'lib o'tyapti va unda yana prezident Nursulton Nazarboyev g'alaba qozonishi kutilmoqda. Muxolifat butunlay jilovlangan va ommaviy axborot vositalari ustidan qattiq nazorat o'rnatilgan Qozog'istonda Nazarboyevning 5-chi muddatga prezident bo'lib saylanishiga hech kim shubha qilayotgani yo'q. Nursulton Nazarboyevning saylovdagi ikki raqibi Kommunistik partiya a'zosi Turg'un Sizdiqov va mustaqil nomzod Abulg'azi Kuseynov kuzatuvchilari ko'ra saylovga mashruiylik, ya'ni legitimlik tusini berish uchun poygiga qo'shilgan. Ularning har ikkalasi ham Nazarboyev davrida katta kichik turli amallarni egallab kelishgan. 74 yoshli Nursulton Nazarboyev mamlakatni amalda 1989 yildan buyon boshqarib kelmoqda. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Demak, Iroq shimolidagi Faluja shahrida hukumat kuchlari va Islomiy davlat jangarilari o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. 25 aprel kuni Islomiy davlat jangarilari Iroq armiyasi 1-chi diviziyasining rahbari general Hasan Abbos To'fon va 3 zobitini hamda 10 askarni o'ldirganlar. Shanba kuni jangarilar asirga olingan iroqlik zobit va askarlarni Faluja ko'chalarida mashinaga solib namoyish qilib yurganlar. Islomiy davlat guruhi 25 apreldagi jangdan so'ng Tirtar ko'li janubidagi suv omborining bir qismi ustidan nazorat o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Internetda yoyilgan videoda jangarilar poytaxt Bag'dod va boshqa shaharlarni toshqindan to'sib turuvchi to'g'on ustida bemalol harakatlanayotgani xabar qilingan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Demak, bugun dasturimizda O'zbekistonning turli viloyatlarida shanba kuni boshlangan kuchli shamol insoniy talafotlarga sabab bo'lgan, jumladan kamida bir odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Kuchli shamol Toshkentdagi yirik masjidlardan birida yong'in kelib chiqishiga ham sabab bo'lgan. Qozog'istonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi Nursulton Nazarboyev navbatdagi muddatga qayta saylanishi kutilmoqda. Demak, dastlabki xabarlar O'zbekistondan. O'zbekistonning turli viloyatlarida shanba kuni boshlangan kuchli shamol insoniy talafotlarga sabab bo'ldi. O'nlab uylar tomlari va tunuka devorlari odamlar ustiga ag'darilgani xabar qilindi. Yuzlab avtomashinalar ustiga daraxtlar qulagan. Ayni paytda Toshkentda kuchli shamol oqibatida yirik masjidlardan biriga o't ketgani xabar qilinmoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Sirojiddin, demak, talafotlar ko'lami qanchalik hozirga qadar?
Biz bilan suhbatlashganlarga ko'ra, 26-aprel kuni ertalab Jizzax shahrining dehqon bozorlaridan birida do'konning tunuka tomi kuchli shamol natijasida odamlar ustiga qulagan va oqibatda bir keksa ayol halok bo'lgan. Halok bo'lgani haqida faqat mana shu ma'lumot bor. Ularning ma'lum qilishicha unda 10 ziyod odam jarohat olgan. Voqea guvohlaridan biri Ozodlikka hodisa haqida shunday dedi.
Shahar bo'yi shaharga chiqqandik. Shahar ko'chalarini deyarli hammasida shu daraxtlar qulab ketgan, magazinlarni tomlarini uchib ketgan, kirishlari uchib ketgan. Bu keyin bozorga borgandikda, bu bozorga odamlar kirmanglar, kirmanglar deb hamma qochib chiqyapti. Bozorni tomida tunuka qilingan, o'sha tunukalar tushib ketdi deganda bir kampishni ana o'yiniga tushib ketib o'lib qopti o'sha yerda.
Demak, deb aytdi Ozodlikka bog'langan jizzaxliklardan biri. Jizzax viloyatidagi favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shamol oqibatida o'lganlar haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Ularning bildirishicha, hozirga qadar tabiiy ofatdan jarohat olgan 17 nafar inson kasalxonaga yotqizilgan. Boshiga tunuka tushgani bor, uyini tomi shifri tushgani bor. Hozircha hammasi bo'lib 17 odam jarohat olgan. O'lganlar haqida hozircha ma'lumotga ega emasmiz, dedi Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarma rasmiysi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari turli tumanlarida bugun ertalab shamol tezligi sekundiga 40 metrgacha yetgan. 24-aprel kuni Toshkent shahar hokimi Usmonov janoblari shaharda kutilayotgan avariya holatlarini oldini olish bo'yicha maxsus farmoyish chiqargandi. Hujjat nusxasi ham Ozodlik radiosiga yetib kelgan. Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarining bir qator hududlarida daraxtlar qulagani aytiladi. Ko'p joylarda daraxt